Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 13 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 19 февраль, шаршемби, күндүзгү эфирде мен Сабыр Абдымомунов албарам. Уктурун өзөктүү темаларына токтолоюн Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Баткен облусу тууралуу сүйлөгөн тажик генералы Навжувоновдун сөзүн анын жеке пикири экенин маалым кылды. Бул Кыргызстанда кайрадан нааразылык жаратып, эки өлкө ортосунда чагым катары бааланууда.
Бул ошол ишти алдыга жылдырууга кайра кызыктар эмес экендигин билип койду. Бул кайра тескери таасирин берет да бул нерсечи. Анан ушундай жумушта турган адамдын кылганы эч бир туру келбейт.
Кытай бийлиги Шымжаңдын тургундарын кандай критерийлер менен саясий лагерлерге жөнөткөнү ачыкка чыкты.
500 ашуун адамдын көбү же 150 чукулу көп балалуу болгон үчүн саясий лагерге жөнөтүлгөн.
Кадамжай районунун Өзбекстан менен чек ара тилкесинде Кыргызстандын 13 жаранын Өзбекстандын чек арачылары кармап кеткени маалым болду. Бул окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүү башталганы да кабарланууда. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз, толкун көтөрбөй туруңуз. Соңку кабарларды угалалы, бүгүн аны менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кадамжай районунун Өзбекстан менен чектеш Чекелик айылынын чек арага жакын жеринен Кыргызстандын 13 жаранын Өзбекстандын чек арачылары кармап кеткенин жергиликтүү тургундар Азаттык радиосуна билдиришти. Алардын айтымында Талас облусунан аймакка даватка 2 машине менен келген жарандарды бүгүн 19 февралда эртең менен Өзбекстандын чек арачылары кармап кетишкен. Бул маалыматты мамлекеттик чек ара кызматынын аймактык башкармалыгы тастыктады. Чекелик Өзбекстандын Фергана облусу менен чектешет жана чек аралары такталган айылдардын катарына кирет. Айылдыктар буга чейин чек араны тактоодо жол кошуна өлкөнүн аймагына өтүп кеткенин, Кыргызстандын чек арадагы бул айылына жакын аймакка Өзбекстан ок атып машыгуучу аскердик жай куруп алганын айтып даттанып келишкен болчу. Ош шаарындагы жана облустагы кылмыштуу окуяларга кимдин катышы болбосун, баарынын жоопкерчилиги мыйзам чегинде каралат. Бул тууралуу ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Алайдын Арпа Тектир айылына барып, президентке кайрылган жашоочулар менен жолукканда айтты. Министр кылмышка тиешеси барлар жоопкерчилик тарта турганын билдирди. Ошону менен катар, сиздер өзүңүздөрдүн уулуңуздар Рахманберди уулу Төлөгөндүн жана анын шериги Эмилбек Кимсанов кылмышка шектүү экенин жакшы билесиздер. Эгер алар таза болсо, айта турган сөзүбүз бар десе, анда бизге келсин, качпасын деп айтты. Жунушалиев тергөө акыйкат жүрөрүн белгилеп, эч кимдин эч кандай статусуна, байланыштарына, туугандык мамилелерине карабайбыз деп кошумчалады. Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Кылыч Саркарбаев 17 февралда өз арызына ылайык жумуштан убактылуу четтетилген болчу. Буга милициянын мурда кызматкери Төлөгөн Рахманберди уулунун 14 февралда президент Сооронбай Жээнбековго Ошто түштүк жергесинде Матраимовдордун үй бүлөсүнөн, Матраимовдордун кланынан коркуп жашап калдык деп кайрылганы себеп болгон болчу. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов алардын үй бүлөсүнө каршы криминалды колдонуу аракети болуп жатканын билдирип, ал кайрылууларды каралоо катары баалаган. Төлөгөн Рахманберди уулу менен Эмилбек Кимсановдун өлкөдөн чыгып кеткени дагы айтылган. Бишкектин жылуулук электр борборунун иш учурунда жараат алган жумушчусу ооруканада дарылануусун улантууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна электр станциялары ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда бейтаптын абалы жакшы. Ал бетинен жана колунан күйүк алган учурда травматология жана ортопедия борборунда жатат. Дарыгерлер анын денесинин 4% күйүк алганын абалы оор эмес экенин айтышты. Окуя 18 февралда болгон. 36 жаштагы жумушчу оңдолгондон кийинки жандыргычты чогултуп жаткан учурда токко урунган. Учурда кырсыктын чоо жайын атайын түзүлгөн комиссия териштирип жатат. Жогорку кеңеш Жогорку соттун судьясы Нургүл Сатыбалдиеваны иштен бошотууга макулдугун берди. Бул маселе парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынынын күн тартибине киргизилип, 100 депутаттын 78 аны бошотууга макул болушту, каршы болгондор жок. Президенттин Жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев Сатыбалдиева өз каалоосу менен арыз жазганын, ал арыз соттор кеңешинде жактырылганын билдирди. Нургүл Сатыбалдиева 66 жашта, Жогорку соттун судьялыгына Жогорку кеңештин макулдугу менен 2012 жылы дайындалган. Жогорку соттун судьясы 70 жаш ка чейин иштөөгө укуктуу. Украина Кытайдан жарандарын эвакуациялаш үчүн учак жиберди. Алар Ухань шаарынан эвакуацияланат. SkyUp авиакомпаниясына таандык учак Киевке жүргүнчүлөр менен 20 февралда эртең менен кайтып келүүгө тийиш. Саламаттыкты сактоо министрлиги 49 украин жана 25 чет өлкөлүк жаран эвакуацияланарын маалымдаган. Коронавирустун акыркы бир суткада 136 адам көз жумду. Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясынын маалыматына караганда жалпысынан оорудан наут болгондордун саны 2004 кишиге жетти. Өзбек бийлиги өлкөдөгү ишке орноштуруучу агенттиктердин ишин тыюуну көздөп жатат. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Абдулла Арипов Human агенттигине алданып калган жабыргандар менен жолугушуу учурунда билдирди. Арипов ишке орноштуруу боюнча жеке менчик агенттиктердин ишин токтотуу тууралуу президентке сунуш киргизерин айтты. 17 февралда ондогон адамдар Ташкенттеги Эгемендик аянтына чогулуп, мамлекеттик лицензиясы бар жеке менчик агенттиктерден тарткан чыгымдар үчүн компенсация талап кылышкан. Алар менен алгач вице-премьер министр Азиз Абдухакимов, андан соң премьер-министр өзү дагы жолуккан болчу. Дагы бир кабар, Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясы Баткен окуясына арналган толук метраждуу көркөм тасма тууралуу тартуу үчүн мыкты сценарийге сынак жарыялады. Сценарийлер 20 мартка чейин өткөрүлөт. Белгилүү болгондой, Азаттык радиосундагы былтыр Баткен окуялары тууралуу Баткен окуясынын Актай барактары аттуу 5 бөлүмдөн турган даректүү тасма чыгарган болчу. Сабыр.
Жаңылыктар топтому менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтында маалыматтар улам жаңылантырат. Айрым валюта баалары тууралуу Улуттук банктын расмий эсеби: 1 АКШ доллары бүгүн 69 сом 84 тыйын, евро 75 сом 61 тыйын, орус рубли бүгүн 1 сом 9 тыйындан сатылды. Азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин Баткен облусу тууралуу сүйлөгөн тажик генералы Абдулла Набжубоновдун сөзүнө түшүндүрмө берди. Ал генералдын сөзү расмий дүйшөмбүнүн пикирин билдирбесин жана ал анын жеке пикири экен. Ошол эле учурда ага тарыхчылар гана баа бере аларын айтты. Тажик министринин жообу Кыргызстанда кайрадан нааразылык жаратып, бул эки өлкө ортосундагы чагым катары бааланууда. Мына ушул тема боюнча кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу бүгүн макала даярдап жатат. Бакыт, сөз сенде.
Саламатсыздарбы. Таджикстан тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин мындай билдирүүнү 18 февралда басмасыз жыйынында айтты. Ал ошо генерал Абдулла Набжубановдун билдирүүсү анын жеке пикири экенин, бул сөз расмий дүйшөмбүнүн расмий жооп эмес экенин мындайча айтты.
Малки расмий мо
Баткен тууралуу сөз анын жеке пикири, анын сөзү өлкөнүн расмий пикири деп эсептелбейт. Чек ара боюнча биздин расмий позициябыз эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын отурумунда айтылат. Чек ара боюнча комиссиянын жетекчиси катары премьер-министрдин орун басары же тышкы иштер министрлиги жана Тажикстандын расмий позициясын билдире алат деп билдирди. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги, эске салсак, 12 февралда Ходжент өткөн басмасөз жыйынында Абдулла Набжубанов Кыргыз Тажик чек арасындагы чыр-чатактар тууралуу суроого жооп берип жатып, Баткен эч качан Кыргызстандын жери болгон эмес деп жооп берген. Бул Кыргызстандын бийлигинин нааразычылыгын жаратып, Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси тышкы иштер министрлигине чакыртылган жана Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий дүйшөмбүдөн жооп алуу ниетин дагы билдирген болчу. Бул маселе 18 февралда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин дагы жыйынында көтөрүлдү. Аталган комитеттин мүчөсү депутат Каныбек Иманалиев генерал Абдулла Набжубановдун бул сөзү эки өлкө ортосундагы достукка ушул чагым катары баяндап, ага ушул персона нон грат деп дагы жарыялоо керектиги тууралуу сунушун киргизген. Жыйынтыгында бул маселе эл аралык комитеттин жыйынында жабык каралган болчу. Биз ошол Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддиндин акыркы жообу боюнча пикирлерди да топтодук. Чек ара коомдук биригмесинин мүчөсү жаранды активист Гүлжигит Исаков Тажикстандын тышкы иштер министринин жообу боюнча Азаттыкка мындайча комментарий берди.
бул билдирүүнү биз кызыктуу түрдө биз расмий адамыбызды колдойбуз дегендей эле кабыл алдык. Анткени алар айтып атпайбы, алардын таянып аткан нерсеси мындай чоно иштеген нерсе да. Расмий адам расмий жыйындабы же бейрасмий жыйындабы, ал расмий адам да сүйлөгөнү расмий полицияны билдирет. Ал кишини кызматтан алып аркасынан иш козголсо, биз кыргыз тарап катары бул билдирүүнү Тажикстандын расмий билдирүүсү деп билишибиз керек жана ошого ылайык тийиштүү чараны көрүшүбүз керек.
Генерал Абдулла Навжуванов Тажикстандын ички иштер министринин Согде облусу боюнча башкармалыгынын башчысы болуп иштеп жатат учурда. Буга чейин Тажикстандын ички иштер министринин орун басары болуп бир нече жыл иштеген. Анын билдирүүсү кыргыз тарап чек арасында сүйлөшүүлөр чек ара маселесин тактоо боюнча сүйлөшүүлөр активдүү жүрүп жаткан учурда болду. Жогорку кеңештин депутаты эл аралык иштер боюнча комитеттин мүчөсү Абдакап Нурбаев генералдын бул билдирүүсү эки өлкө ортосундагы чек ара боюнча сүйлөшүүгө кедергисин тийгизет деген пикири менен бөлүштү.
Бул ошол ишти алдыга жылдырууга кайра кызыктар эмес экендигин билип койду да. Бул кайра тескери таасирин берет да бул нерсечи. Анан ушундай жумушта турган адамдын кылганы эч бир туру келбейт да бул эки элдин ортосундагы достукту ынтымакты бекемдеп чек араны чечүү маселелеринде зыян алып келет.
Абдулла Навжубановго куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Абдикарим Алимбаев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгар муктуу өкүлчүлүгү дагы жооп берген болчу. Негизинен кыргыз тарап чек арасы 976 чакырымдан ашык, анын ичинен бир 450 чакырымы эмгиче тактала элек.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу, кечинде дагы кененирээк баяндап берет. Ошондой эле жаңылыктарды улам акмалап турсаңыздар, биз улам жаңылап турабыз. Азаттык чекит орг сайтын башбаап коюңуз. Дагы бир күндүн темасы бул Кадам жай районунун Өзбекстан менен чек арадагы Чекелик деген айылынын чек арага жакын жеринен Кыргызстандын 13 жаранын Өзбекстандын чек арачылары кармап кетти деген маалымат. Азыр бул окуя боюнча чек арачылар эки тараптуу сүйлөшүү баштаганы тууралуу да кабар айтылууда. Биз менен азыр түз байланышта Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров турат. Жеңиш, саламатсыңбы?
Саламатсыңбы, сабыр.
Азыр абал кандай? Соңку кабарлар, кармалгандар кимдер? Сүйлөшүүлөр кайсыл жерде өтүп жатат, кандай натыйжа берди?
Мен жергиликтүү тургундар менен сүйлөштүм. Бул ошол Чекелик айылына бүгүн Талас облусунан келген даватчылардан турган топ экен. Эки жеңил автоунаада 13 киши деп айтышты. Аларды ошол Чекелик айылы менен Өзбекстандын чектеш аймагындагы жолдон Өзбекстандын аймагына чек аранын бөлүнгөн жерин билбестен кирип кетишкен. Ошол жерден чек арага жакын жерден эле Өзбекстан чек арачылары кармап кеткенин жергиликтүүлөр көрүп калып, андан кийин жергиликтүү бийликке, райондук бийликке чек арачыларга кабар бериптир. Азырынча алар бошотула элек 13 киши. Ал эми чек ара кызматынын аймактык башкармалыгы болсо бул кишилердин азырынча өздүгү такталып жатканын, аты жөнү, кимдер, качан, кайсыл жактан келип, кантип өтүп калгандыгы боюнча тактоо иштери Кыргызстандын аймагында жүрүп жатат. Ал эми Өзбекстан менен болсо сүйлөшүүлөр, чек арачылар менен сүйлөшүүлөр башталды. Аларды бошотуп алабыз, анткени булар кандайдыр бир чек араны бузду же бир мыйзамсыз аракеттерге барышкан жок. Болгону чек ара сызыгын билбестен гана өтүп кеткен. Ошон үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатат дейт. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо биз абалды гана көзөмөлдөп турабыз, калган иштердин баарын чек ара кызматы жүргүзүп жатат деп айтышты. Ал эми ошол Чекелик айылынын тургундары болсо буга чейин дагы азаттыкка кайрылышкан болчу. Ошол жерде чек араны тактоо иштери жүргөн учурда жол бир кайсыл бир бөлүгү Өзбекстанга, кайсыл бир бөлүгү Кыргызстанга өтүп, бир чек араны тактоо иштеринде бир мурда биз пайдаланып келген жерлер дагы Өзбекстанга өтүп калды. Ошол эле учурда Өзбекстан бизди ошол Чекелик айылына жакын жерде аскердик ок атып машыгуучу полигон куруп алды, элге коопчулук жаралып атат деп кайрылышкан болчу. Бул боюнчадан жергиликтүү бийлик Өзбекстанга атайын билдирүүлөрдү бергенбиз деп айткан. Азырынча алар бошотула элек, балким түштөн кийин дагы сүйлөшүүлөр уланат деп айтышты. Сабыр.
Рахмат. Жеңиш Айдаров Баткен облусунан түз байланышта болду. Биз бул чек арадагы окуя боюнча тынымсыз жаңыланган маалыматтарды азаттык чекит орг сайтынан жарыялап турабыз. Сиздер угуп жаткан азаттык радиосу, уктурууну улантабыз. Дагы бир кабар. 2010 жылдагы июнь коогасынан кийин өмүр бою абакка кесилген укук коргоочу Азым жана Аскаров адам укугу боюнча эл аралык уюмдарга жана Кыргызстандын күч органдарына ачык кайрылуу таратты. Анда 2010 жылы кандуу окуяларга шектүү катар кармалгандан баштап тергөөнүн сот жараяндарынын жүрүшү менен жүрүшү толугу менен баяндалган. Абактагы укук коргоочунун соңку кайрылуусуна жана ага болгон жарандык коомдун реакциясы тууралуу кесиптешим Токтосун Шамбетов баяндай ырдап жатат. Студияда Токтосун, саламатсыңбы?
Саламатсызбы. Азимжан Аскаров, өзүңүз айтып өткөндөй июнь коогасында мукуяларга айыпталып өмүр бою абакка кесилген. Бул андан бери бир нече жолу мына ушундай кайрылууларды таратып жүрөт. Бул кайрылуусу элестетип айтканда ушул А4 барагынан бир 11-10 мазмуну түзөт. Бул ошол кармалган күнүнөн соттук жүрүштөрүнүн баардыгысын кенен баяндаган экен. Мен айрымдары мындай орчундууларын азыр терип чыктым да кыргызчалап. Азимжан Аскаров өзүнүн оор белелер менен өмүр бою соттолгонун ошол кездеги бийлик башындагыларды күнөөлөйт. Ал укук коргоочу ушул 2010-жылдан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөттүн айрым жетекчилери сот иштерине кийлигишип анан кылмыштын ишин угун мени айыптоого багытталганын айтат. Мисалы, алар ошол жердеги милиция кызматкеринин өлүмүнүн чыныгы күнөөкөрүн аныктоо эмес, ушул улутаралык касыкты коздууга ушул мени айыптоого гана багытталган сот жүрүштөр өткөн. Андан сырткары ушул Аскаров айыптоочу орган окуя болгон жердеги далил документтерди көрсөтө алган эмес деген сыяктуу мындай бир нече Кыргызстандын укук коргоо органдарын сындаган, ошол кездеги өкмөттү сындаган билдирүүлөрүн таратыптыр. Азырынча 25 февралда жогорку сотто анын иши каралат. Бул жаңы кодекстерге байланыштуу деп кабарланган. Ал эми кыргыз өкмөтүн сотко берген, район уралдык сотко. Бул качан каралары азырынча айтылганы жок. Мен ушул жактоочу менен сүйлөшкөндө азыр арыз келип арыз беришкен, бирок качан каралары айтыла элегин айткан. Ал эми жаңы иштер боюнча ушул жаңы кодекстер боюнча жогорку сотто 25 февралга белгиленген, бирок бул дагы так эмес, балким соттун өзүнүн дагы график эмеси болуп жылып кетиши мүмкүн. Ошентсе дагы бул жаңы кодекстерде каралган, бул эч кандай Азимжан Аскаровдун бошоп кетишине же болбосо кайсы бир жазасын жеңилдетишине мындай түрткү болот, себеп болот деп мына жактоочулар анча күткөн жок. Бул жөн гана ошол мыйзамдарды бири бирине шайкеш келтирүү гана болуу менен формалдуу гана сот болот деп буга чейин билдирип келишкен. Кененирээк эксперттердин пикири менен
албетте эл аралык уюмдарда реакция жасаса керек. Рахмат, Токтосун Шамбетов болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну. Кадамжай районунун Өзбекстан менен чектеш Чекелик айылынын чек ара жакын жеринен Кыргызстандын 13 жаранын Өзбекстан чек арачылары камап кеткенин жергиликтүү тургундар Азаттык радиосуна билдиришти. Украина Кытайдан жарандарын эвакуациялаш үчүн учак жиберди. Алар Ухань шаарынан эвакуацияланат. Өзбек бийлиги өлкөдөгү ишке орноштуруучу агенттиктердин ишин тыюуну көздөп жатат. Төлөмүш Океев атындагы кыргыз фильм улуттук киностудиясы 99-жылдын июль-ноябрь айларындагы Баткен окуясына арналган толук метраждуу көркөм тасма тартуу үчүн мыкты сценарийге сынак жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык темага токтолобуз. Узун сакал коюу, паспорт алуу же көп балалуу болуу. Кытай бийлиги Шинжаңдын ондогон тургундарын дал ушундай критерийлер менен саясий лагерге жөнөткөнү ачыкка чыкты. Муну ырастаган документтер эл аралык басылмалардын колуна тийди. Бээжин бул документ боюнча маалымат бере элек. Теманы Прагадан кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
BBC, Associated Press жана CNN баштаган эл аралык маалымат каражаттары изилдеп чыккан жаңы документтер расмий Бээжин Шинжаңдыктарды кандай негиз менен лагерлерге жөнөтүп келгенин ачыкка чыгарды. Ал документтерде Шинжаңдын Каракаш округунун 311 тургунунун жана алардын 2000ден ашуун тууган туушканынын жеке маалыматы жана аларга чыккан өкүмдөр жазылган. Маселен, документте 65 жаштагы Юсуф атуу адам, эки кызы жоолук салынып паранжы кийген, уулу саясий исламга ыктаган деген негизден улам лагерди туруктуу машыгууга жөнөтүлгөн. Дагы бир кишинин 5 жылга эркинен ажыратылышына узун сакал койгону жана диний таалим берген топ түзгөнү себеп болгон. Анын коңшусу чет өлкөдөгү адамдар менен интернет аркылуу байланышкан деген жүйө менен камалган. Тизмеде чет өлкөгө чыкпаса да кадимки паспорт алганы жана чоочун веб сайтты кокусунан ачып алганы үчүн жазалангандар да бар. Бирок журналисттер тек жайын иликтеп чыккан 500ден ашуун адамдын көбү же 150 чукулу көп балалуу болгону үчүн саясий лагерге жөнөтүлгөн. Документтерде Кытайдын төрөттү чектеген мындай саясатын бузду деген айып менен 2018-жылы лагерге жөнөтүлгөн Патем Маматохти тууралуу да маалымат бар. CNN телеканалы анын эжеси Розинса Маматохтини Түркиядан тапты. Ал Шенжаңда калган үй бүлөсүнүн аянычтуу тагдыры тууралуу ачык сүйлөп берүүгө макул болуп, сиңдиси 2016 жылдан бери кат кабарсыз кеткенин айтты.
Сыңымдынки ишкелиян кызы турмада экенин.
Мен документти көрүп, сиңдим 2 жылдан бери турмада экенин билгенде бир нече күн бою уктай алган жокмун. Кекиртеги менен тамак өткөн жок. Мен аларды сагынганым үчүн, аларды жакшы көргөнүм үчүн, алар аман болсо амандыгын көзөтүп кетсе анысын дагы билейин деп ачык сүйлөп жатам.
Деп ыйламсырады Розинса Маматтохтем. Жүздөгөн шинжаңдыктар тууралуу жашыруун маалымат камтылган документтер былтыр жайында Нидерландта бозгунда жүргөн уйгур активистин Тохиржан Анвардын колуна тиген. Тохиржан, ага бул документтерди берген Шинжаңдагы адамдын тек жайын коопсуздук маселесинен улам ачык айткан жок.
That was my birthday. Туулган күнүм болчу. Анан тиркелген документтерди алдым. Абдан таң калдым.
Деди Тохиржан. Уйгур активисттер эл аралык маалымат каражаттары менен бөлүшкөн бул документтерди Вашингтондогу коммунизмдин курмандыктарынын меморалы аттуу фонддун эксперттери да изилдеп, андагы маалыматтар күмөн жаратпай турганын билдиришти. Фонддун өкүлү Эдриан Ценс Кытай өкмөтүнүн ички документтери ачыкка чыгып кеткенин, анда жазылгандар Шинжаң Уйгур автоном районунда болуп жаткан окуялардын аз гана бөлүгү экенин айтты.
This is the future.
Бул авторитаризмдин келечеги. Бул идеологиялык, саясий жана руханий көз караштар сыяктуу критерийлер боюнча режимге макул болбогон калкты өзгөртүү аракети.
Деди Сенс. Эл аралык укук коргоо уюмдары жана бир катар батыш өлкөлөрү Кытай бийлиги Шинжаңдагы уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу ислам динин карманган улуттук азчылыктарды саясий тарбия лагерлеринде негизсиз кармап турганын билдирип келишет. Буга чейин Кытайдан келген ондогон казактар менен кыргыздар да Шинжаңдагы туугандары менен байланыша албай жатышканын, алар лагерде экенин айтып даттанышкан. Бирок Кытай бийлиги Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз карашы чоң куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет. Ошондой эле Шинжаңдагы чараларды экстремизмди ооздуктуу аракети менен да түшүндүрүп жүрөт.
1 миллион киши концентрациялык лагерлерде кармалып турганы тууралуу маалымат 100% ушак, толугу менен жалган маалымат.
Деп билдирген кезинде Кытайдын тышкы иштер министри Ванг И. Бирок расмий Бээжин эл аралык басылмалар ачык жарыялаган соңку документтер боюнча азырынча комментарий бере элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми уктурубузду Азаттыктын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн биздин студияга ден соолукка бирге коомдук уюмунун координатору Нуриса Жапарованы чакырганбыз. Саламатсызбы Нуриса?
Саламатчылык.
Бүгүн биз Нуриса менен биргеликте ушул балдарды Германиянын клиникаларына алып барып акысыз дарылоо тууралуу сүйлөшөбүз. Эмне үчүн биз бул темага кайрылып атабыз? Жакында эле кезектеги балдар дарылануудан кайтып келиптир. Ага чейин бир аз түшүндүрүп кетсек, бул эмне болгон уюм, анан эмне үчүн сиздер Германиядагы ушул акысыз дарылоо программасына кошулуп калдыңыздар, кантип?
Рахмат чакырганыңыздарга. Биздин уюмубуз Вместе к здоровью деп айтылат, кыргызча ден соолукка бирге. 11 жылы уюштурулганбыз ДЦП балдар боюнча көмөктөш болсун деп. Анан кийин биз ушул немистер благотворительный уюмуна кайрылганыбыз абдан эле мындай ушул случайно бизге ушул кыргыз стюардессабызга Таджикистанда чартерный самолет Душанбеден биздин стюардессабыз көп оорулуу балдарга жардам берип аткан учурда ошол жерде жана таджиктердин ушул фонддун Зафар Каимович азыр ушул киши биздин партнерубуз да болот. Ушул киши ушул биздин кызыбыз жардам берип эмесе рахматын айтып анан айтат да Кыргызстанда ушундай балдар деле бар болушу мүмкүн, болуш керек. Силерден ушул благотворительный фонддор болсо кайрылып көрсөңөр. Биз ушинтип немистер Фридендорф International организация аркылуу 500 баланы алып барып аяктырып келдик.
Таджикистандан.
Деп. Анан ошондо биздин уюштуруучу учредитель Айнура Субанкулова мага кайрылып айтат, мына ушундай брошюрка келип берди, мен ушуну карап койчу деп. Анан эле Фридендорф International деп интернет аркылуу кайрылып эметип көрсөм, ошол Жашынакай фонд сайтта чыкты, немецкая организация. Анан ошондо Министерство здравоохранения кайрылып, саламаттык сактоо министрлигине кайрылып, анда Динара Зарлыковна Сагынбаева министр болчу. Ошол аркалуу, ошол эже аркалуу Элнура Боронбаева главный специалист болуп, анан кат аркалуу кайрылганда бизге балдарды чогултуп беришти биздин саламаттык сактоо министрлиги. Анан ошондо 300 жакын документтер түштү. критерийлер боюнча алынат экен. Ал жакта 1 жаштан 11 жашка чейин рак оорулары, жүрөк оору, неврология, ДЦП балдар алынбайт экен, каралбайт ал балдар. Балдар жалгыз кетишет. Ата-энеси жок кетишет. Анан ошол жарым жылга, 1 жылга, 2 жылга баягы оорунун патологиясына жарашадык. Вот ошентип
кайсыл ооруларды кабыл алышат экен.
Ошондо биздин сөөк системасы, сөөк системасынын өнүгүсүндө тубас аномалиялуулар, синдактилия.
Мисалы, кышык буттар,
кышык буттар, синдактилия деп коет, мууну кыскалар, остимилит.
Бир буту кыска,
колдор кыска болот, ошондой күйүк калдыктуулар, гершпунг оорулар, гемангиома, гипосподия, эписподия деп коет, ошондой органдарды атриздүүлөр, тубаса катарактуулар. Бирок глаукома эмес, ушул экстрафия мочевого пузыря жанагы таварсык оорулар, бирок диализ деген эмес оорулар. Ооруларды каралат.
Ошол 11 жыл уюштук дедиңиздер. Ошондон бери канча кыргызстандык бала барып келди?
52 бала барып кайтып келди, аман эсен. 10 балага жакын отказ беришти. Ишенбей, же болбосо мындай жалгыз баланы жибергенден
кандай отказ беришти?
Отказ бергендер коркунучтар болуп атышты ата-энелерде. Ата-энелер эми баягы баладан бала жарым жылга, бир жылга кетип атканда абдан мындай психологиялык жактан, моралдык жактан дагы абдан кыйын болот экен. Мен өзүм энемин, андай нерсени жакшы түшүнөм. Анан биз
Кыргызстан тараптан бирөө жарым коштоп барабы аларга? Көпүрө болуп же WhatsApp'тан сүрөттөрүн жөнөтүп турганга же кандай бир байланыш түзүп турганга?
Бизден мисалы үчүн сопровождение деп коштоп мен барам балдарды алып барып, потому что мени ушул баягы официальный партнер кылышып, официконтактное лицо кылып алар өздөрү дайындашкандан кийин мени менен кошо бир врачты өздөрү тандап баягы кароо тандоодо акциялар жүргүзүп аны кийинчерээк айтып берем. Ал жөнүндө бизге дагы жакшы.
Демек бир дарыгер анан дээсиз. Эми акыркы барып келген балдар жөнүндө айтып бер, сураштырсак жана анан сиздин колуңузда көптөгөн сүрөттөр, кандайдыр каттар турат, ошолор жөнүндө айтып бербейсизби?
Акыркы жолу ушул мурда күнү биз учуп келдик. Ташкент аркылуу учабыз, анан ошол Германиянын өздөрүн чартерный самолёту бар экен. Менчик ошо менен учуп келебиз. Ташкенттен 4 бала келди. Бир бала Жалал Абадтан болот, экстрафия мочевого пузыря, атрезия ануса деген диагноз менен абдан мындай кыйын абалда болгон бала болчу. Ал 10 жылдан бери ошол биздин жал больницада дарыланып атыптыр. Анан кийин Шамуратова Аселя деген, аныкы дагы ошол НК-пресс, баягы недержание стула деп диагноз менен кетти. Дагы бир бала болсо авария кырсыгына учураган бала, аныкы посттравматическая структура простатической части уретры деп коет, ушул уретрасы баягы жабыркат алган да арылган деп ушундай абдан тяжелый травмада алкала мочеприемник менен баягы эме кылчу да. Анан дагы бир кыз Элина Макамбаева деген атрезия ануса, ал экинчи жолу ушул контролго кетип барат, барып кайра келди. Немистер аны баягы жарым жылдан кийин ошол кызды кайта алып келсеңер, биз ушул туура кылып атабызбы, туура направлениядабызбы, ошол кызды дагы контролдоп текшерип берели деп ошол кызыбыз баягы экинчи жолу барып келди. Ошо менен 4 бала болот. А так 52 бала аман эсен келди деп биз абдан сүйүнөбүз. Биз үчүн, бул Кыргызстан үчүн деп ойлойм, абдан жакшы результаттар деп.
Дарылоо менен эле чектелеби же кандайдыр бир дагы байланыш түзүлөбү ушул Германия тарап дагы кандай бир медикаменттер тарабынанбы же дагы кандай бир байланышты түзөбү же дарылоо менен эле жыйынтыкталабы, чектелеби?
Бул вообще дүйнөдө жалгыз эле ушундай мекеме экен да, ушинтип балдарды акысыз дарылап 20га жакын өлкөдө балдарды карашат. Эң эле маанилүү биз үчүн бул реабилитация. Бизде деген реабилитация деген нерсе жок. Ошондуктан биздин балдар бардыгы бизди баарыбыз эле жарандар бар операциядан кийин сөзсүз түрдө реабилитация керек экен да. Анан ошон үчүн булардын мөөнөтү дагы абдан көп, чоң, жана андай жарым жыл, бир жыл деген бул ошол реабилитациясы менен кошо ушинтип узак мөөнөткө. Анан кийин абдан чоң колдоо бул көп ар бир балага деген медикамент тапшырылат. Эгерде ошол медикаменттерге, ошол дарыга муктаж болсо да. Жана андай оорулар менен оказывается сөзсүз түрдө муктаж экен.
Же бизде медикаменттер да кымбат да.
Кымбаттан дагы андай медикаменттер табылбайт экен. Бул ошол, например, клизма жасай турган, жана андай сироп ичет, жана андай ич мындай жана андай желудочный кишечный тракт иштей турган таблеткалар абдан жакшы мөөнөтү менен берилет. Анан ошол бир эки сумка менен сөзсүз түрдө ушул балдар бияка жөнөтүлөт ровно жарым жылга. Жарым жылга жакшы жана да мөөнөтү менен срок годности деп коет. Ошо менен жөнөтүлөт балдар.
Сиздер Германия клиникаларында балдарды акысыз дарылоо жана калыбына келтирүү иш чарасын уюштурган ден соолукка бирге уюмунун координатору Нуриса Жапарова менен болгон маекти уктуңуздар. Дагы толугураак версиясын албетте азаттыктын кийинки уктурууларына сунуш кылабыз. Күндүзгү эфирди бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кечки уктуруулар саат 18:00 болого чыгат. Эсен туруңуз.